Abrahamin tehtäväksi ei pitää huoli, ettei kaikki roskalinnut noki pois siitä niitä uhrikappaleita. Ja Abraham teki töitä. Se oli kova homma pitää eronne siitä. Mutta yhdessä hetkessä Jumalan tuli. Ja Raamattu kertoo, että pimeässä nähtiin Abrahamin tuli loimuova. Abrahamin alttari loimuova. Meidän ystävät myös sydämemme alttarin. Jumalalta tulee tuli. Mutta meidän on pidettävä sydämemme alttari. Valmiina odottamaan Jumalan tulta. On pidettävä ajatusten roskalinnut kurissa. Opeteltava, ettei ne kaikki roskalinnut lentele kuinka sattuu siellä. Ne on kaiken näköisiä lintuja lentoilla. Onko nähnyt koskaan oikein sellainen vanha korppi, jolla on melkein kuin perperi revitty, kun se lentää? Lapissa on paljon sellaisia vanhoja korpirätkyjä, jotka siellä porojätteillä elävät ja niillä kuin porohaaskoilla, niin ne on oikein sellaisia roskaötököitä, kun ne tulee. Ne on kuin olisi perperi revitty kahtia, kun ne lentää siihen. Niin on heti, kun heittää jätteitä, sinne on heti keräämässä niitä. Sehän kaiken aikaa hätistellä pois. On paljon tällaisia, jotka tulee ja heittää kaikenlaisia ajatuksia. Ja mitkä pahimmat ajatukset ovat juuri aina nämä ahneuden ja ylpeyden ja rikastumisen halun korpit. Älä nyt niin paljon ne antaa. Ajattele nyt vähän itteeskin. Älä nyt hyvää mies. Tai hyvää nainen tee tota. Tämän opettaa Ananian ja Safiran elämän tilanne apostolisen seurakunnan alkuaikoina meille. Ei Jumala ole sattumalta antanut kellekään varallisuutta, eikä Jumala tarkoita sitä, että sun pitää panna sileeksi kaikki, että olet sitten parempi seurakuntalainen, vaan saat pitää omasi, mutta palvella Jumalaa kaikin keinoin. Pitää omalta osaltasi huolen, että sinun rakkautesi näkyy sinusta ulospäin. Me hiljennymme rukoukseen Jumalan kasvojen eteen. Kello jo pääsi näköjään vierähtämään 5 yli jo. Anteeksi, en huomannut kellon kuulua. Mutta ystävät, jos aiomme nähdä Jumalan tulen, saat olla aivan varma, ellei me alkuseurakunnan asioita pane kuntoon, niin kuin alkuseurakunta teki. Emme ikinä näe Jumalan tulta. Vaikkaan ikinä enää tämän jälkeen tälle paikalle nousi. Ja nämä 5 lukuun ensimmäisiä lukuja tätä kirjaa on lopettanut sinun apostolien teosta, miten alkuseurakunta sai hengenvoimaisuutensa, miten se säilytti sen. Jos emme me tee samalla tavalla, ikinä emme näe sitä. Emme koskaan. Me näemme vain sen sillä, että meidän sydämemme on Jeesuksen oma. Niin se koskee nuoria, meitä keskikäisiä ja vanhempia ystäviä. Vanhuudessa monta kertaa omaisuus on vielä tärkeämpi. Siellä monta kertaa kuolin korahduksen saakka riipputaan pankkikirjeessä obligaatioissa kiinni. Sanoin vaimonikin äitille, vaikka hänellä ei paljon vanhan saarnaajan puolisolla omaisuutta ollut, mutta se mitä hänellä siinä oli, niin sanoin, että kuule, elä nyt, mitä sulla tässä on jäljellä, kun Augusti on pois nukkunut, niin elä nyt niin, että kun sinusta sitä aika jättää, niin ei jää kuin rikkiläiset kintaat tiskipöydälle, kun lähdet. Ei tarvitse mitään sen jälkeen. Voipa kun sydämet olisi vapaana Jumalan tuulille. Voipa kun olisi vapaana Pyhän Hengen käyttöön. Ei enää tiilitalot ja potkukelekat ja muut kamat sitoisi sydämiä kiinni, vaan olisi vapaa kaikesta kuin taivaan lintu. Kun lintu, joka saa virittää laulunsa vapaana, ei siteet sido maahan, voi pyrähtää lentoon tuonne siniholmista. Saispa Jumalaisen tehdä meidän kohdalla. Kaikissa muissakin asioissa, ei vain tässä varallisuudessa, mutta se oli tämän illan oppipaketti alkuseurakunnan tapahtumista. Jumala saako jäädä puhumaan meille. Me ollaan tässä Jumalan kasvun edessä nyt rukouksessa. Painamme päämme Herran eteen. Ja pyydän siellä sydämissä sinun tekemään omaa oikeudenkäyntiä Jumalan kanssa. Taivas katsoo meihin juuri. Jumalan Pyhän Hengen voima on tässä salissa. Se on hiljainen puhuja. Se on hiljainen saarnaaja. Se on hiljainen neuvonantaja. Se on hiljainen kuuntelija. että se puhuu. Hän on korkeasti pyhä. Hän on kunnioitettava. Jeesus, juuri nyt sinä katsot meitä. Näet meidät kasvosi edessä, päämme alas painina. Herra, me rukoilemme, että me saisimme maistaa alkuseurakunnan voimaa. Me saisimme nähdä niin kuin alkuseurakunnan päivinä, kun Jumalan voima ilmestyi. Kun Jumalan voima teki tunnetuksi itsensä seurakunnan kautta. Jeesus, katso meihin. Valista kasvosi meille. Ole meille armollinen. Käännä kasvosi meidän puoleemme. Herra, täytä meidän sydämemme rauhalla ja voimalla, pyhällä hengellä ja tulella. Anna meidän henkemme virittäytyä taivaallisiin, jossa meidän voimamme on tunnistettavissa ja elämämme laatu on nähtävissä. Jeesus, kiitos pyhästä hengestä. Kiitos pyhästä hengestä, joka on täällä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, sinun voimasi liikkuu tässä salissa. Hallelujaa.
Tuo, että Jumalan kotiin on ovi vähän jo raunassa. Tämän valon kajastusta näkyy sieltä, niin kuin tässä pikkutyttö sanoi katsellessaan tähti taivasta. Tuolla peräpohjolassa niin kauniisti kimaltelee, että isän lattiassa on paljon oksan reikiä. Näkyi valot sieltä paremmasta saleista. Ja uskon, että Jumalan valon ilmestymisen aika on käsillä. Ollaan eletty aika, jolloin on, voidaan kutsua niin kuin vanhan testamentin miehet kuivaksi ja jouhokristilliseksi ajaksi, mutta on aika, jolloin Jumala myös ilmaisee voimansa. Ja saakoon se koskettaa tänään tässä. Vaikka tilaisuus on jonkun aikaa jo mennyt, niin vielä tässä haluan viedä sinut mukaan apostolien tekoihin, joita me olemme tässä seuranneet jo aika monta tuntia. Tämä on 5. luku meneillä ja jakeesta 17 eteenpäin Herran nimessä. Edellisillä kerroilla me menneet läpi, viimeksi käsittelimme Ananian ja Safiran elämää. He olivat luvanneet Jumalalle jotakin. Sitten kun tuli aika, jolloin he piti lunastaa se lupaus, niin he piilottivatkin osan siitä hinnasta, minkä lupasivat Jumalalle. Ja sitten siinä kävi hyvin järkyttävästi näiden kahden ystävän kohdalla, pariskunnan kohdalla, kuinka Jumala puuttui heidän elämänsä kulkuun vakavalla tavalla. Ja sitten kerrotaan, kuinka se synnytti ja sai aikaan sellaisen ilmapiirin seurakunnan keskellä, jossa Jumalan hengen läsnäolo oli aivan valtava. Ei liene kai historiassa toista sellaista aikakautta, kun se oli ensimmäisen alkuseurakunnan kohdalla Jerusalemissa. Ajatelkaa, siellä kertoo 13 jakeesta eteenpäin 5. lukua näin, että ei muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Ei tarkoitanut sitä, etteikö uskoon tullut ihmisiä, vaan ei kukaan tullut joukkoon väärin motiivein, väärällä mielenlaadulla varattuna vain liittyäkseen joukkoon, seurakuntaan, vaan se sai aikaan kunnioituksen ja äärettömän pyhyyden seurakunnan keskellä. Ja kerrotaan, että enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia suuret joukot. Mutta sitten jotakin aivan mahtavaa myös. Kannettiinpa sairaita kaduillekin, pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkun heistä. Myöskin kaupungista Jerusalemin ympärillä tuli paljon kansaa. He toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. Eikö aika mahtava elämä voittaa kokous? Jospa meidän tilaisuuksiin tullessamme semmoisen ajatuksen vapautta sallitaan, olisi tuossa pitkin parkkipaikkoja ja Erkioskin sivustoja, niin kannettu sairaita ihmisiä rullatuoleilla ja sängyillä ja hetekoilla ja sohvilla suoraan siihen, että kun helluntalaiset menevät siitä kokoukseen, edes varjo sattuisi. Niin se on jo aivan jotakin sellaista, että kun tätä lukeekin, niin jää kysymään, että Jumala, onko se ollut mahdollista? Jumala valmisti alkuseurakunnan näihin tehtäviin. Saman aikaan nämä miehet, jotka valmistettiin näihin tehtäviin, niin joutuvat todella kokemaan sen, mistä siskomme tuossa ennen lauluansa osuvasti todisti. Joutui tällaiselle yöjotokselle, niin kuin armiassa käyneet miehet tietävät, mitä on yöjotokset. Täyspakkaus selkään ja metsään. Ja joutui kokemaan tällaista eräänlaista koulutusta. Ei sen tähden, että Jumalan henki tarvitsi koulutusta, vaan sen takia, että Jumalan henki sai aseman tässä lihallisessa ihmisessä, jossa oma hengellisyyskin joskus päällimmäisenä seikkailee, eikä pääse uuden ihmisen elämä näkyviin siellä. Mehän olemme ihmisinä, vaikka me ole uskossakaan, niin syvästi uskonnollisia. Vaikka olisimme ateisteja, niin me olemme syvästi uskonnollisia. Uskomme sitten ateismiin. Me olemme vakavasti sitä mieltä, se on näin. Ja siihen meidän uskomme sitten perustuu. Mutta olemme syvästi sielultamme uskovia ja uskovaisia. Ja nyt Jumalan täytyy tehdä oma valmistava työnsä apostolien kohdalla. Heitä oli jo ankarasti uhkailtu tämän toiminnan takia. Ja he olivat kokeneet jo ihmeitä, ja nyt vielä tällainen ihme, että kerta kaikkiaan ympäri Jerusalemia tulee valtavasti kansaa, sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ihmiset tulevat tilaisuuteen, tuovat mukanaan sinne sairaansa, niin ettei edes varjo koskisi. Eikö aika valtava usko syntynyt jo, että varjo edes koskisi? Kun kävelee siinä auringon paisteessa ohi, niin pantu potilaat sille puolelle, minkä varjo tulee. Että nyt kun menee, niin varjo sattuisi koskemaan siihen, niin voi tulla terveeksi. Syntyi voimakas kansan liikehdintä. Alkoi aikakausi, joka on vertaansa vailla alkuseurakunnan maailmassa. Ja se on opetukseksi meille tänä päivänä, meille täällä lännessä asuville uskoville, että hengenvuodatus, pyhällä hengellä täyttyminen ei jäänyt historiaan. Se ei jäänyt vain joksikin muistoesineeksi jollekin seinälle, vaan se on elävä todellisuus tänä päivänä. Jos meillä ei ole tarjolla ja tarjottavana ihmisille henkilökohtaista kontaktia Jumalaansa, Jumalan armotaloudessa, niin me tarjoilemme ihmisille vain dogmeja, tapoja. Me voimme pitää uskonnollisia tilaisuuksia, kutsua heidät kuuntelemaan esityksiämme, mutta heidän täytyy saada kohdata elävä Jeesus Kristus ja täyttyä pyhällä hengellä ja tulella. Se on heille varattu Jumalan armossa, Jumalan sanassa. Kun herätys alkoi vaikuttamaan Suomessa, Jumala antoi armon syntyä tänne monilaisia seurakuntia. Oli voimakkaita herätysliikkeitä, joiden kautta Jumala toimi voimakkaasti. Jumala tarjosi baptisteille hengentäyteyttä ja alkoi pyhällä hengellä täyttymään baptisteja. Mutta nousi ylös sellaisia, jotka eivät halunneet hyväksyä pyhän hengen ilman ilmestymistä heidän kohdallaan. Ja pyhän henki väistyi siitä ja koko työ alkoi hiipumaan. Olisiko koko milloinkaan syntynyt helluntaiherätystä, jos olisi käynytkin toisin? Sitten Jumala uskoi ja antoi voimansa ilmestyä näin, että se oli muutamia koolla ja Jumalan pyhän hengen vuorotukset alkoivat tapahtumaan täällä Helsingissäkin, se kutsuttiin Pylvässaliksi. Ja Jumalan ilmestyminen alkoi tapahtumaan monien kohdalla ja eri puolilla Suomea. Ja kun ajattelemme tänä päivänä, jos me katselemme alkuseurakunnan päiviä ja emme voi nyt suoraan rinnastaa tämän päivän maailmaan niitä vain kuin palapelin palasia, mutta me tiedämme, että pyhä henki ei jäänyt historiaan, Jumalan johdattavuus ei jäänyt historiaan. Se on elävä todellisuus tänä päivänä. Nyt kun pojat alkoi toimimaan alkuseurakunnan keskellä täydellä innolla ja voimalla ja valtuuksilla, niin tapahtui jotakin merkillistä koko yhteiskunnan keskellä. Luetaanpa siitä, mitä Raamattu kertoo. Silloin nousi ylimmäinen pappi, ja kaikki, jotka olivat hänen puolellaansa sadekeusten lahkaa, tulivat kiihkoa täyteen. Kävivät käsiksi apostoleihin, panivat heidät yleiseen vankihuoneeseen, mutta yöllä avasi Herran enkeli vankilan ovet ja vei heidät ulos ja sanoi: menkää ja astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän sanat. Sen kuultuansa he menivät päivän koitteessa pyhäkköön, opettivat niin, saapui ylimmäinen pappi ja ne, jotka olivat hänen puolellansa, ja he kutsuivat koolle neuvoston ja israelaisten vanhinten kokouksen ja lähettivät noutamaan heitä vankilasta. Mutta kun oikeuden palvelijat tulivat vankilaan, eivät he löytäneet heitä sieltä, vaan palasivat takaisin ja kertoivat sanoen: vankilamme kyllä huomasimme hyvin tarkasti suljetuksi ja vartijat seisomassa ovien edessä, mutta kun avasimme, emme sieltä ketään löytäneet. Ajattelee, mikä tilanne neuvostossa. Oli pidätetty apostolit julistamisesta ja ihmeiden tekemisestä. Oli pidätetty heidät, pantu vankilaan, vanginvartijat vangitsivat heidät ja vartioivat heitä. Eikä sen ajan vartiointi ollut mitään kovin löysää. Se oli aika tarkka, ettei sieltä niin vain kävelty ulos. Tätä lukiessa on tullut monasti mieleen, että kyllä Jumala on aika huumorintajuinenkin. Se pani kerrankin sellaista säpinä aikaan, että jo oli ylimmäisillä papeilla, sadekeuksilla ja neuvostojäsenillä hetki aikaa olla kerta kaikkiaan kuin kysymysmerkkiä, mitä tämä on. Koska sitten juuri siinä kohdat kaikki ihmeissä, että mitä tämä on. Niin kun ne ovat siinä kuulleet, että ei sisältä löydetty ketään, niin samas pyhäkön vartioston päällikkö, kun kuulivat nämä sanat, eivät he tienneet, mitä heistä ajatella ja mitä tästä tulisi. Niin aivan samassa tuli joku, joka kertoi heille: katso, ne miehet, jotka te panitte vankilaan, seisovat pyhäkössä ja opettavat kansaa. Silloin päällikkö meni oikeudenpalvelun kanssa ja nouti heille. Se oli todellinen isku vyötärön alle. Juuri ollaan siinä täysin tietämättä, mitä nyt oikein tehdään. Niin tullaankin sanomaan, että nyt ne taas opettaa siellä pyhäkössä kansaa. Olisi luullut, että tässä tilanteessa olisivat nämä virkaa tekevät ajatelleet, että nyt on pojat ihme tapahtunut. Mehän olemme vartioineet vankilaa ja olemme panneet vartijat siihen, kuinka ne ovat voineet päästä täältä vapaiksi. Mutta huomaatko, aivan kun ei olisi mitään ihmettä tapahtunutkaan, he menevät ja pidättävät heidät uudelleen. Ihminen joutuessansa Jumalan kanssa sotajalalle, niin tulee yksinkertaisesti lyötynä sokeudellakin. Hän ei näe niitä ihmeitä, mitä tapahtuu siinä heidän keskellään. Oli totta, kai näillä miehillä oli omia syitäkin siihen suhtautua tällä tavalla, johon myöhemmin viittaamme. Mutta usein kun lähdemme sotajalalle Jumalan edessä, emmekä tarvitse aina ymmärtää, mitä Jumala tarkoittaa, niin me emme tajua taistelessamme Jumalaa vastaan. On paljon asioita, jotka tulee meidän uskovinkin eteen herätyksien ja Jumalan ilmestymisen myötä, jossa meidän on pakko sanoa, että minä en ymmärrä tätä. Emmekä osaa heti ottaa osaakaan siihen. Meistä tuntuu, että se jotenkin väärää. Tässä me tarvitsemmekin Jumalan armoa, että meidän pysyy hengelliset korvamme auki. Ja hengelliset silmämme auki ja ymmärryksemme auki. Kun Jumala alkaa toimimaan, se ei tule kenenkään meidän inhimillisen ymmärryksemme tasolta. Se ei ole meidän käsissämme, meidän johdettavissa. Ei ollut mahdollisuutta seurakunnan mennä vapauttamaan apostoleitansa sieltä. Se tuli täysin sellaiselta tasolta se vapautus, joka ei ollut ihmisen käsissä. Vartijat seisovat edelleen vartioimassa ja ovi on lukossa, mutta sisällä vain ei ole ketään. Jumala toimi omalla tavalla. Ja nyt saivat nähdä, mitä Jumala aikoo tehdä. Jumala puuttui asiaan voimakkaalla tavalla. Ja nyt kerrotaan eteenpäin. He toivat heidät, asettivat neuvoston eteen, ylimmäinen pappi kuulusteli heiltä. Ja sanoi, me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen. Ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren. Nyt tuli paljastettua vakava totuus. Ehkä ei ollut opetuslapset elämänsä keskellä osanneet aavistaa, mitä siellä syvimmässä ajateltiin. Luukas 21.12 tuo esille tähän hyvän kohdan tueksi. Mutta ennen tätä kaikkia he käyvät teihin käsiksi ja vainovat teitä ja vetävät teidät synagogin, heittävät vankiloihin, vievät teidät kuningasten ja maaherran eteen minun nimeni tähden. Jeesus oli jo puhunut alkuseurakunnan aivan siellä syntyvaiheiden kuolemansa lähellä opetuslapsille, kuinka tässä heidän nimensä tähden, hänen nimensä tähden tulee käymään. Niin nyt sitten jatkaa tästä Pietari ja muut apostolit näin. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte, puuhun ja surmasitte. Huomasitko tässä puhuja, joka puhui Pietarille apostoleille, me olemme kieltämällä kieltäneet et opettamasta tähän nimeen ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne. Aika ison kaupungin pojat oli täyttänyt opetuksella, eikö ole? Ja siitä heitä syytettiin. Ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren. Tuon miehen veren saatatte meidän päälle. Oliko Pietari nyt hienotunteinen, kun hän sanoi näin? Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hän ei ollut hienotunteinen. Hän ei ollut väistelevä. Olla totuuden edessä väärällä tavalla hienotunteinen, niin se on valehtelemista. Pietari oli suora, määrätietoinen. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut päämieheksi ja vapahtajaksi antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Nyt ei Pietari ollut tässä mitenkään törkeä tai töykeä, vaan täynnä Jumalan rakkautta ja voimaa ja Pyhän Hengen innoitusta. Mutta hän ei vastustajan pelännyt ja sen takia naamioinut sanaansa, vaan astui rohkeasti esiin. Ja me olemme kaiken tämän todiste. Niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Siis Jumala antanut Pyhän Hengen niille, jotka häntä tottelevat. Kun alkuseurakunnan kohdalla Pyhän Hengen vuodatus alkoi, se on jatkuva prosessi siihen saakka, kun Pyhän Hengen viimeinen tehtävä on, ja se on seurakunnan ylöstempaaminen Kristusta vastaan tuuliin ja pilviin. Me olemme kaiken tämän todistajat. Kun he sen kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä ja he tahtoivat tappaa heitä. Ajattele, mikä reaktio. He halusivat tappaa. Se viilsi heidän sydäntänsä. Sai aikaan kerta kaikkiaan riidan heidän sydämessä. Hebrealais 2:9 ja 12 väliset jakeet kuuluvat näin. Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi. Jeesuksen me näemme hänet kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Sillä hänet, jonka tähden kaikki on, jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehnyt heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sen tähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi, kun hän sanoo, minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Nyt tämä Kristus, jota apostolit koroittivat, he eivät olleet innostuneet omasta nimestään. Ei niistä ihmeistä, mitä Jeesus teki heidän kauttaansa. Ei tunnusteosta, mitä oli tapahtunut Salomon pylväskäytävästä tälle kerjäävälle sokealle miehelle. Ei edes siitä voimallisesta teosta, että Pietarin silmäin eteen kaatuu Ananias kuolleena maahan ja Safira pian sen jälkeen kuolleena maahan. Kun olivat yksin toimin lähteneet pettämään Jumalaa antamalla lupauksen, mutta sitten kuitenkin pidättivät itsellään osan lupauksesta. Panivat kuin pöydän alle se. Niin nyt ei edes tämänkään takia apostolit innoissansa kirjoitellut joka puolelle suuria etikettejä tai mainoksia itsestänsä. Elämä voittaa kokousta, Jeesus on Herra kokousta, mikä tahansa. Ja alla suurin kirjaimin puhuu Pietari ja joku muu sitä veljistä. Niin kuin me joskus olemme saarnamiehenkin, hyvin tärkeää, että meidän nimemme näkyy selvästi siellä etiketin alla. Ja se pitää näkyä siellä, ja se on suurin kirjaimin, mitä me olemme joskus tehneet. Se ei Jumalalle pelaa lopuksi mitään roolia. Se on ottanut sokeita miehiä kautta historian, puhekyvyttömiä, änkyttäviä miehiä ja naisia, ja pukenut heidät voimalla ja tulella taivaasta. Ja tulee tekemään sen viimeisinä päivinä. Erään kerran, kun ajelin tuota Perälapista kotiin pitkin tuota Suomea, voi sanoa melkein rajalta rajalle. Ja siinä ajellessani yötä myöden, kun tulimme sieltä, usein tuon 1250 kilometriä ajamme, niin joimme pari kahvit siinä matkalla. Ajelin siinä yötä myöden tulemaan, kattelin katkoviivaa, sanoin, Jumala, sä näet tämän härmän maan, jota pitkin me tässä ajelemme. Onko niin, että me helluntalaisetkin hiivumme kuin Lapin nuotio, jonka poromies jättää palamaan sinne erämaahan siksi, että se on niin taikauskoinen, että se ei sammuta sitä tulta, koska se haluaa, että saa vielä uudenkin nuotion helposti palamaan. Se jättää sen tulen sinne hiipumaan. Niin onko meidänkin elämässämme vähän samalla tavalla, että tämä meidän leiritulemme hiipuu hiljalleen, ja meillä ei ole näyttää aikamme ihmisille mitään muuta kuin taiteellisuutemme. Silloin Jumalan pyhänkin alkoi puhumaan. Minulla on miehiä ja naisia tässä maassa, eri puolella tätä maata, jotka ovat olleet minun kärsimysteni pätsissä kasvatettava. Tulee aika, jolloin minä otan heidät sieltä esiin. Ja minä annan heille voiman. Ja heidän sanoissaan voima. Heidän sanoissaan on, se on terävämpi kuin kaksiteräinen miekka. Se tunkee syvälle läpi. Se herättää tätä kansaa, mutta heitä ei ymmärretä. Heitä vastaan noustaa. Mutta minä olen heidän kanssaan. Siinä kun kuuntelin Jumalan pyhän hengen sanomaa, niin ystävät, ei meilläkään Myyrmäen helluntaiseurakunnan tällä etapilla, ei meilläkään ole mitään muuta varaa kuin näyttää tälle maailmalle, että Jeesus elää ja pyhän henki on todellisuus. Ihmisen täytyy tulla tietämään tämä pyhän hengen voima, jossa alkuseurakunnan miehet saivat olla. Eivät olleet kiinnostuneet siitä, kuinka heidän tuli käymään. Johannes heitettiin kiehuvaa öljyastiaa. Pietarissa lyötiin ristinpuuhun pää alaspäin. Hän ristille naulittaessa, kun hän oltiin naulitsemaan, niin hän sanoi, älkää naulitko minua niin kuin minun kuninkaani. Naulitkaa minut pää alaspäin. Hän oli kerran pettänyt kuninkaassa. Hän ei halunnut olla edes ristinpuulle naulittuna niin kuin hänen kuninkaassa, vaan jalat ylöspäin. Pietari halusi, että häntä ei koroteta niin kuin hänen kuninkaansa. Kun he ovat siinä syyttäjien edessä, joiden sydäntä viilsi tämä poikain hengen täyteys. Ja siinä kerrotaan, että eteenpäin 34 säkeessä, mutta neuvostossa nousi eräs variseus nimeltä Gamaliel. Hän oli raamattukoulun rehtori tai tämmöinen opettaja, arvossa pidetty lainopettaja, joka oli kansan arvossa ja piti sitä arvossa, jonka jalkaa juuressa kasvoi apostoli Paavo tai Saulus Tarsulainen. Hän käski viedä miehet vähäksi aikaa ulos. Saulus Tarsulainen oli tässä joukossa jo oppilaana siellä raamattukoulussa. Mutta hän ei ollut vielä Paavalin nimityksessä. Hän oli vain Saulus Tarsulainen. Sitten hän käski viedä miehet ulos vähäksi aikaa ja sitten hän sanoi neuvostolle, Israelin miehet, mitä aiotte tehdä näille miehille? Sillä ennen näitä päiviä nousi Teudas, sanoen jokin olevansa, ja hänen liittyi noin 400 miestä. Hänet tapettiin, ja kaikki, jotka ovat hänen suostuneet, hajotettiin, he joutuivat häviöön. Hänen jälkeensä nousi Juudas galilealainen verolepanon päivinä ja vietteli kansaa luopumaan puolellensa. Hänkin hukkui ja kaikki, jotka olivat suostuneet häneen, hajotettiin. Ja nyt minä sanon teille, pysykää erillä näistä miehistä ja antakaa heidän olla, sillä tämä hanki eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukeaa. Mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa, varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi sotivaksi itse Jumalaa vastaan. Nyt sanoi Gamaliel vakavan sanan Israelin neuvostolle. Sananlaskut 21 ja 30 sanoo näin. Ei auta viisaus, ei ymmärrys, ei mikään neuvo Herraa vastaan. Voi miten oikeassa oli Salomo sananlaskuissa. Kuinka viisaasti hän sanoikin, ei nämä miehet noudattaneet Gamalielin sanaa. Viha. Oikeassa uskottelemisen olotila. Ilman Jumalan armoa, osallisuutta ja nöyrtymistä. Saa ihmisestä kiivailla. Täyteen kiivautta, fanaattisuutta, vie näkökyvyn, kuulokyvyn, voi nousta itse Jumalaa vastaan, vaikka olisi helluntalainenkin. Tai kuka tahansa. Voi nousta itse Jumalan seurakuntani keskellä puhaltaa tällaiset tuulet. Se on meille myös, jotka tänään rukoilemme Jumalalta herätystä. Se on meille vakava Jumalan puhe, pysyäksemme kuulokykyisinä ja näkökykyisinä. Koska nykyään puhutaan paljon ja tehdään vähän. On paljon saarnoja ja vähän tekoja. Ei ole ihmeellinen tunnustekojen aika vielä siinä mittasuhteessa, kun se tulee aikanaan olemaan. Ja sen takia meidän tulee pysyä kuulokykyisinä, näkökykyisinä ja pystyä säilyttämään etenemiskykymme, eli liikuntakykymme. Älä menetä liikuntakykyä hengellisesti. Opiskelijalle on tärkeää, että hän ollessaan opiskelupaikassa joutuu paljon opiskelemaan ja jatkuvasti tallentamaan tietoa sisimpäänsä. Niin hänelle on kaikkein tärkeintä, mitä hänellä on koko elämänsä ajan siinä opiskeluvaiheessa, säilyttää persoonallisuutensa, ettei hän rupea muistuttamaan henkisesti opettajansa. Että hän säilyttää etenemiskykynsä. Muuntautumiskykynsä. Seurakuntaelämässäkin, kun Jumala kasvattaa meitä armossansa, niin hän kasvattaa meitä sellaisina persoonallisuuksina kuin me olemme. Meistä ei tule toistemme kaltaisia. Meillä on jokaisella oma kutsumuksemme jo ennen kaikkea. Niin kuin on jokaisella kasvilla ja puullaan oma juurensa luonnossa jo. Ei ole kasvia, joka voisi tarttua kiinni toisen juureen ja imeä sen kautta itsensä elämän. On kasvia kyllä, jotka jähtee kiertämään toisia, niin kuin muratit ja muut tällaiset loiskaiset, jotka kiertää ja ottaa toisen rungosta tukemisen ja hyödyn. Mutta jokaisella on oma juurensa ja sen täytyy imeä elinnesteensä sieltä. Näin on myös meidän kohdalla seurakuntaelämässä. Jumala haluaa, että meidän juuremme menee syvälle Kristukseen. Alkuseurakunnan miehet saivat olla Jeesuksen opetuksessa, joka oli osaltansa radikaalista, kohtikäyvää, hyökkäävääkin ja lyövääkin. Jolloin Jeesus joutui lopulta sanomaan eräässä vaiheessa maanpäällisen vaelluksen aikana opetuslapsille, tahdotteko tekin mennä pois, kun valtavat joukot ihmisiä lakkasi kulkemasta hänen jäljissään. Hän jopa saarnasi niin radikaalisesti ihmisten edessä, että joka ei juo minun vertani ja syö minun lihaani. Ihmiset ajattelee, hyi kauhean mikä puhe. Kuka nyt rupeaa hänen lihansa syömään ja vertansa juomaan? Eivät tajunneet, että hän puhui kuolemastansa. Uskonelämä, vaikka me olemme tottuneet, että se on meille liturgista, se on meille tällaista jotenkin seremonioiden ylläpitämistä. Se on osaltaan myös sitä, mutta sen takana on voima. Ja sen voiman tarkoitus on jokaisen ihmisen vyöttää. Juuri niihin elämän vaiheisiin, jossa me olemme. Vaikkakin elämämme on todella, niin kuin saimme kuulla sisaren kertovan äsken, se on taistelua, se on aivan totta. Se on taistelua, se on kärsimysten tie. Se oli maailmassa meille moninaisten asioiden kanssa. Nämä rukouspyynnöt alussa kertoi tuskan täyteisestä elämästä. Mutta sen keskelle Jumala tahtoo antaa meille voiman, että selviämme niistä myrskyistä, jotka olemme itse aiheuttaneet elämäämme, jonka takia meitä lyödään ja pilkataan ja häväistään ja meitä haavoitetaan, mutta myös sen takia, mikä tulee meidän uskomme tähden, kun me palvelemme Jeesusta. Ei perheemme meitä ymmärrä, ei lapsemme ymmärrä, ei puolisomme ymmärrä. Meidät voidaan erottaa perheyhteydestä. Jumala antaa meille voiman, että me rakkaudessa voisimme nousta yläpuolelle vallitsevien olosuhteiden ja näyttää niille kaikille lähimmille, että Jeesus elää minussa, vaikka elämä kohtelee miten meitä tahansa. Neuvonsa ja kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään. Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Eivät he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. Eikö ollut valtavia veljiä? He eivät lakanneet. Miten valtavia veljiä nämä. He katsoivat itsensä onnellisiksi, iloisiksi siitä, että olivat katsottu arvolliseksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Aika outo ilonaihe. Aika outo aihe iloita, että nyt mä saan kärsiä tästä. Harvoin me sanomme, että hallelujaa, kun sain niin lujaa selkää. Harvoin viittii sanoa. On niitä joitakin sellaisia ystäviä, jotka ovat Jumalan koulussa kasvaneet kärsimysten pätsissä elämän myrskyissä sellaisiksi, että elämän myrskyt ei ole heitä voineet vaientaa, vaan heidän sydämen on syttynyt evankeliumin ilo. Vaikka elämän myrskyt ovat lyöneet niin rajusti, että voisi ajatella jo, että ei tuossa tilanteessa voi enää ylistää ja kiittää Jeesusta. Ei tuossa tilanteessa voi enää palvoen nousta Jeesuksen eteen. Olisi kaikki mahdollisuudet kerta kaikkiaan joutua syviin kärsimyksiin ja katkeroitua. Mutta ei, heidän sydämessä on evankeelinen valo. Heidän sydämensä äärellä lämmittelevät monet elämän kylmissä tuulissa kovettuneet ihmiset käsiänsä. He tuntevat olevansa lähellä tulta, lähellä Jumalan valoa. Ja tällaisia ihmisiä Jumala etsii tänäkin päivänä, tällä yhteysateriallansa. Jotka Jumalan edessä elämän koulussa, kaikkien taistelujen keskellä, odottamattomien tilanteiden keskellä, että sinä et voi tuntea, niin kuin kuoro lauloi tuota laulua äsken, huomispäivää en mä tunne. Tänään tiedät, miksi olet juuri tässä kokouksessa, mutta tiedätköhän, mitä huomispäivä pitää sisällään. Alkuseurakunta tarvitsi toisensa. He virittivät ehkä elämänsä voimakkaimmat laulut. Katakompeissa, jossa kostea vesi tippui heidän päälleen, kun he pitivät toisiaan kädestä kiinni ja lauloivat voittojen laulua. Kun katsoin erästä kuvaa semmoista tosi vanhasta kirjasta, jonka kerran löysin kirjastooni Appiukon kirjastosta, jossa Saksan kaasukammion oven edessä juutalaisperhe piti toisiaan kädestä kiinni. Kaikki oli nostaneet perheenjäsenet kasvonsa taivasta kohden. Siinä oli pikkupoikakin suurinen takkineen isän ja äidin välissä. Minusta siinä kuvassa oli jotakin toivorikasta. Jotakin sellaista, jota ei voi ikinä sammuttaa. Voispa Jumala saisi laskea meidän uskovien maailmaan sen henkensä niin väkevänä, että elämän myrskyissä, elämän taisteluissa, tuolla apostolien tavalla, kun tulevat takaisin seurakunta yhteyteen intoa täynnä, ei kukaan voi sammuttaa sitä liekkiä meistä. Ei kukaan. Eikä voi. Ei sitä voi.
Ei Jumalan henkeä voi sammuttaa. Te voitte sammuttaa ihmisen elämän, sanoi eräs, joka meni teloitettavaksi. Mutta minua itseäni ette voi. Me tapaamme vielä. Minua itseäni ette voi. Jos meidän elämämme olisi, ystävät, vain sitä, että me tänne synnymme, teemme, opiskelemme, teemme työtä ja hankimme kodit, saamme lapsia ja olemme tyytyväisiä, olisimme noviiseja huonompia. Mitä hyödyttää elämä tässä maassa kutsutuksi planeetalla, pienellä kosmoksella, jos meillä olisi tulevaista maailmaa? Tässä kosmoksessa, jossa oli kerran paljon pitempi tekniikka kuin tänä päivänä, jossa oli Lucifer, aamuauringon poika, tämä merkillinen aamutähden poika hallitsijana, joka lankesi ylpeyteen ja syöstiin alas sitä vallastansa. Tämä kaikki tuli romuksi. Alussa oli maa tyhjä, tai tuli tyhjäksi. Katsemme tulisi olla luotuna uskon alkajaan Jeesuksen Kristukseen. Tämä ei ole jokin oppi, jossa on huivi söpösti solmussa leuvan alla. Vanhojen ihmisten viimeinen toivo. Sairastuneiden ihmisten lohtu. Heikosti menestyvien ihmisten ainoa aksilalla pysyy pystyssä. Ei. Tämä on maailman kaikkeuksien suurin sanoma, joka elää vaikka ihminen kuolee. Vaikka sitä vastaan noustaan ja se voidaan rikkoa ja hajottaa. Mutta niin kuin Jeesus osoitti, joka uskoo häneen, hän elää, vaikka olisi kuollut. Miten valtavan sanoman äärelle meidät on kutsuttu. Apostolit tulevat sieltä takaisin intoa täynnä. Julistavat synagogassa, vaikka heillä on vihollisia. Eikö ihme asia, että syntyy vihollisia, vaikka tekee hyvää? Eikö se ole kumma asia? Luulisi, että kun sairaita paranee, rampoja kävelee, kerjäläiset saa näkönsä ja alkavat tulemaan työkykyisiksi, niin luulisi, että yhteiskunnan keskeltä on lähetetty diploomi jo pojille. Ja tämähän on aivan kuuluisaa meille köyhille jerusalemilaisille, jotka täällä Pasaarikadulla kaiken näköisiä kanan sääriä ja kauloja kaupataan ja siellä joihkaavat pitkin katua ja myyvät kaiken näköistä roinaa siellä ja siellä on kaiken näköistä pihkan myyjää ja alabasteripullon kauppiasta. Olisi ajatellut, että nyt on väkevä oppi syntynyt. Mutta alussa mainitsin, minkä vielä viittaamme tässä kokouksen aikana. Oli noussut ennenkin tällaisia miehiä. Teudus sai 400 ihmistä ympärillensä. Hänet tapettiin. Neuvoston ihmisillä oli jatkuva vaara vastarintaliikkeen heräämisestä. Jerusalemissa oli voimakkaasti vallalla tällainen juntta, joka hallitsi silloin, joka oli Rooman valtaa vastaan. Ja kaiken aikaa saitiin peljätä, milloin pulpahtaa jokin poliittinen äärivoima esiin sieltä. Ja sen takia nämä miehet olivat monta kertaa ylivarovaisia. Siinä ylivarovaisuudessansa meni niin pitkälle, etteivät kuulleet Jumalan ääntä, eivätkä nähneet Jumalan tekoja. Mekin saatamme tulla sivistyksellisyydessämme, ja vieraanvarallisuudessammekin ja tällaisessa kohteleisuudessa niin pitkälle meneviksi, että me enää kuule Jumalan ääntä, kun se toimii meidän keskellämme. Ajatelkaa, meidän keskuuteemme tulisi jokin korkeasti koulutettu henkilö, vaikka hän olisi tasavallan presidentistä seuraava. Eikö olisi kiva kertoa sitten illalla kotona, että niin tänäänkin taas todisteli tasavallan presidentti ja hänen ystävänsä. Niin jotkut se kuuluisi oikein niin kuin arvokkaasti jo kuuluakin silloin Myyrmään helluntaiseurakuntaan. Kun tällaisia kuuluu seurakuntayhteyteen. Ajatella, että oikein kuuluu sellaisia ihmisiä, niin muutamat jopa niin kauluksensa suoraan heti ja solmion. Ja kyllä eihän me ole tajunnutkaan, että usko on näin hieno asia, että kyllä meidänkin on nyt tästä niin kuin mentävä ja otettava se vastaan. He tulisivat mukaan, mutta ei kukaan todista, että heidän sydämensä on mukana. He ovat siksi, koska sinne kuuluu tasavallan presidentti tai hänestä seuraava. Mutta ystävät, kun siellä onkin Jeesus Kristus päämiehenä, niin sitä voidaan pilkata. Ja sitä voidaan hävetä työpaikallakin. Se on jotenkin noloa mennä sanomaan, että on kristitty. Muutama jäi loppuun ennen kuin hiljennymme ehtoolliselle. Filippiläis 1.
tuo esille hienosti kohdan. 29. Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Sitten sanoo ensimmäinen Pietari 4:13 näin. Vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Nyt kehotetaan kärsimään Kristuksen kanssa ja iloita siitä, että myös sitten hänen ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Ei vain silloin, kun hän saapuu toisen kerran hakemaan seurakunnan ylös yläilmoihin, ei vain riemuita silloin, myös tietysti sitten, kun hän ottaa hallitsevan valtansa kerran tässä maailmassa, vaan myös sinä päivänä, kun saamme olla hänen kanssa Karitsan häissä, seurakunnan kanssa ylös temmattuna. Nyt sanoo Pietari, roomalaiskirje 5:3 näin. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksemme, mutta myös ahdistukset. Sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Ajattele, mitä sai aikaan loppujen lopuksi ne kärsimykset jo tähän saakka alkuseurakunnan miesten kohdalla. Me tutkimme eteenpäin sitä ja näemme, miten mielenkiintoisesti heidän elämänsä alkoi hahmottumaan siellä alkuseurakunnan aikana apostolien teoissa. On mielenkiintoista nähdä, mitä Jumala kaikkea teki heidän kohdallaan. Kuinka sieltä sitten Saulus Tarsulainen astuu seurakuntaelämään. Mutta mitä lopuksi ja millä tavalla palvelikaan heitä tuo vainot ja ahdistukset ja uhkaukset? Se teki heistä väkevämpiä Kristuksessa, voimakkaimpia Kristuksessa. Aamen. Tätä jo 5 lukua ja tänään käsittelemme 6. lukua. Apostolin teot on mielenkiintoinen oppipaketti, hyvin yksinkertaisuudessaan opettavia ja opettava kirja, joka opettaa meidän alkuseurakunnan syntyvaiheen ja sen keskellä seurakunnan muotoutumisen ja sen johdon ja sitten jumalallisten valtuuksien ilmenemisen ja niin edelleen. Ja sen takia apostolien teot on teos, jonka tulisi aina perinpohjin tutkia. Me menimme viime kerralla läpi, niin kuin muistat, jotka olitte mukana, kuinka oli Jumala toiminut voimakkaasti Ananian ja Safiran kohdalla kutsumalla täkisti pois vilpillisyyden takia. Apostolien kätten kautta alkoi tapahtumaan voimakkaita asioita ja ei kukaan uskaltanut liittyä noin vain heihin. Kansa piti heitä suuressa kunniassa. Heitä vangittiin ja kun olivat vangittuna, niin enkeli avasi yöllä vankilaan ja käski mennä julistamaan kaikki ne sanat, jotka hän heille antoi. Ja tultiin sanomaan, että katso ne miehet, jotka te panitte vankeuteen, julistavat para-aikaa pyhäkös ja opettavat taas. Ja kun oltiin menty hakemaan vankilasta näitä miehiä, Pietaria ja kumppaneita, niin ei siellä ollutkaan ketään, vaikka vartijat vartioitsivat. Jumala teki ilmeisen ihmeen ja vei pois nämä miehet sieltä. Ja he nuhtelevat sitten näitä miehiä, haettavat heidät takaisin ja nuhtelevat ja sanovat, että me olemme kieltäneet teitä opettamassa tähän nimeen. Ja sitten sanoo, katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksella ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren. Ajattelin, olivat ilman fakkia ja monistuskonetta ja minkälaista muuta kirjallisuustyötä olivat täyttäneet Jerusalemin opetuksellaan. Aika tehokasta toimintaa. Ja kuitenkin he vastaavat rohkeasti ja päättäväisesti, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Ja taas Pietari saarnaa väkevästi heille. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ristille ripustitte ristin puuhun ja surmasitte. Ja taas saarnaa heille siinä voimakkaasti. Ja silloin astuu Gamaliel esiin. kun siinä alkaa miesten ja variseusten kirjanoppineiden viha nousta. Ja silloin Gamaliel muistuttaa tässä neuvostoa Teuras-nimisestä miehestä, joka oli liotsonut 400 miestä puolelleen, ja kuinka hänet sitten hajotettiin, hän joutui häviöön. Sitten hän muistuttaa Juudas galilealaisesta verollepanon päivinä, joka vietteli kansaa luopumaan puolellensa. Hänkin hukkui ja kaikki, jotka olivat suostuneet hänen kanssa touhuihin, niin hajotettiin. Ja nyt hän pyytää neuvosta pysymään erillä näistä miehistä. Ja sanoo, että katsokaa, että te vain ja varokaa, että te sori itse Jumalaa vastaan. Vakavasti pysäyttää neuvoston miehet. Ja heitä ruoskittiin siellä neuvostossa. Raamattu kertoo, että siinä kutsuvat takaisin apostolit sitten sisään ja pieksivät heitä. Ja kun ne lähtivät sieltä pois sitten neuvostosta, nämä pieksityt apostolit, niin Raamattu kertoo, että he olivat iloissa. Aika harvinainen ilonaihe, eikö ole? He olivat iloissaan siitä, että olivat katsotut arvolliseksi Kristuksen, Jeesuksen nähden kärsimään. Ja opettivat edelleen pyhäkössä joka päivä. Aika valtava tosiasia, miten miehet olivat täynnä Kristusta. Nyt on vaiheessa sitten edessämme seuraava vaihe, 6. luku. Tässä kerrotaan, otetaan ensimmäisenä esiin 4 ensimmäistä jaetta. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden veljet keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus, jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Jäämme tähän ensin. Nyt olimme nähneet, kuinka Jumala lisäsi seurakunta. Kuinka jatkuvasti tuli uskoon niitä ihmisiä, jotka ovat antaneet elämänsä Jeesukselle ja liittyvät seurakuntayhteyteen, ja hyvin pian alkoi nurinaa ilmaantumaan siellä. Muistat, kuinka monta kertaa tässä alkuvaiheessa, kun olemme tutkineet tätä teosta, apostolien tekoa, mahtavaa opusta, kuinka monta kertaa siellä toistettiin yksimielisyyttä. Varmasti jo väsyitkin, te, jotka olette olleet näitä kaikkia edellä 5 lukua, että olemme tutkineet, niin väsytkin jo sanaan yksimielisyys. Tämä 6. luku ensimmäisen kerran tuo voimakkaasti esille sen tosiasian, miksi Jumala erityisesti teroitti yksimielisyyttä. Ja sen takia meidän 6. lukua on hetki jopa historialliselta pohjalta tutkittava. Ymmärtääksemme laajemmin sen luvun tarkoituksen ja sen tarkoitusperän. Minkä takia Jumalan täytyi seurakuntaansa teroittaa tavan takaa yksimielisyyteen? Me tiedämme, että mehän usein helposti harhaannumme pois siitä tehtävästä, johon Jumala on meidät kutsunut. Ensinnäkin apostoli Paavali Luukas tässä kirjoittaessaan julki tämän apostolien tekojen, tuo esille erittäin voimakkaasti tämän Pietarin ja kumppanien toteamuksen siellä apostolien teoissa, kuinka hän kertoo esiin vetään sitä, mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Ja toteaa siinä näin, että ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Kun seurakunta väki oli kasvanut, oli tullut moninaisista eri ihmisistä ja suvuista uskoon ihmisiä. Kaiken kaltaisista heimoista, kielistä ja suvuista. Ja nyt kun tulivat yhteen, niin ei Jumala turhan takia teroittanut yksimielisyyttä. Oli luonnollista, että silloin tällöin syntyi hankauksia, kahinaa, nupinaa ja vähän kitinääkin siellä. Nyt Jumalan täytyi opettaa seurakunnalle yksimielisyyden voimakas siunaus. Ja nyt ensimmäinen tällainen voimakkaasti esiinastuva tällainen napina, erimielisyys seurakunnan keskellä tuli hellenistien taholta. Kaikki nämä nupisiat ja natisiat, jotka oli olleet tähän saakka, niin ne tuli ulkoa päin sen tähden, että heidän keskellä oli voima, joka oli suurempi kuin kirjanoppineiden ja kaiken näköisten uskonnollistieteilijöiden opetus. Ja tämä sai vavahtamaan ulkopuoliset. Mutta nyt tuli näiden ihmisten keskelle omien joukkojen keskeltä. Ja mehän tiedämme, että kaikkein verisimmät sodat ovat veljessodat. Ja silloin kun vaikeudet syntyvät siellä sisällä seurakunnassa, niin ne usein ovat kaikkein vaarallisimpia siksi, että ne saattavat pienessä hetkessä heilauttaa koko seurakuntalaivaa. Ja nyt apostolien teon täytyy tuoda kirkkaasti esille eräitä kohtia. Ja ne ovat juuri tässä se, että nyt ensinnäkin apostolien täytyy todeta, että mikään tehtävä ei voita varsinaista Jumalan sanan opetusta ja Jumalan sanan julistustehtävää. Ja siksi he toistavat, että me tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. He päättivät tehdä jotakin, koska nyt hellenistit rupesivat toimimaan. Kun katselemme hetken, mitä oli nämä hellenistit. Kun ajattelemme, että he olivat kaikki tavallisia ihmisiä, ei suurestikaan poikkeavia, muuta kuin eräiltä asioilta nähden. Mutta nyt sinun vihollinen käytti etevästi hyödykseen tätä tilannetta, joka oli astunut esiin hellenistien kautta. Efesolaisten 6:18-20 saakka sanotaan näin. Tehkää tämä kaikilla rukouksella, anomisella, rukoilla joka aika hengessä. Sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä sitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Tässä Paavali toi esille sitä samaa ajatusta, mikä oli apostoleilla jo esillä alkuseurakunnan alkuvaiheessa. Että hän pysyisi ja pidättäytyisi sanan palvelijana kaikissa elämäntilanteissa. Koska oli täysin selvää, että tulee vaikeuksia, tulee ristiriitoja, tulee sekamelskaakin joskus seurakuntayhteyteen. Nyt hellenistit saivat aikaa. Ketä oli nämä hellenistit sitten seurakunnan keskellä? Se merkitsee, jos se vapaasti käännetään suomeksi, tuo hellenisteys merkitsee puhua kreikkaa. Alkuseurakunnan keskellä oli paljon niitä jäseniä, jotka puhuivat vain kreikkaa. Olivat omaksuneet kreikan kielen jopa kulttuurin. Se oli jo nimittäin paljon pitemmällä eräällä tavalla, kun ajatellaan sivistyksellisyyttä, kun oli paimentolaisuus, mitä oli hebrealaiset. Kreikkalaisuudessa oli paljon sellaisia piirteitä, jota ei ollut juutalaisuudessa, joka oli paimentolaisuutta. Juutalaiset olivat paimentolaiskansaa. Tällaisia ei ollenkaan minkäännäköisiä sotilaskansaa eikä rakennusarkkitehtuurista kansaa. He olivat paimentolaisia. He olivat orjuudessa Egyptissä rakentaneet orjina vain sotkeneet savia ja tiiliä tehneet, eikä kovinkaan paljon muuten rakentaneet. Ja nämä hellenistit olivat tällaisia kielitaitoja, osivat kreikkaa ja olivat omaksuneet kreikan kielen ja sen kulttuurin, ja myös juutalaisissa oli tällaisia ihmisiä joukossa, jotka olivat omaksuneet kreikan kielen, eivätkä ole perehtyneet hebrean kieleen eikä sen paremmin aramean kieleen. Ja näistä oli olevinansa tullut vähän niin kuin sellaisia jossakin mielessä hivenen yläpuolella olevia. Mutta nyt kerrottiin tässä näin, että tämä tämmöinen pieni ristiriita alkoi siitä, Kun sanot, että syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa, ketä? Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Jokapäiväisen elämän eli pöytäpalveluksen, eli tämän jokapäiväisen elämän, diakonien tehtävän edessä, jota teemme toisiimme nähden, syntyi nurina, että hellenistien lesket joutuivat eräänlaiseen syrjittyyn asemaan. Hellenistien keskellä oli voimakas tapa, jossa leskien piti elää pidättäytyvää elämää. Ja vielä sen lisäksi, että olivat useimmiten kielitaidottomia arameaan nähden, niin he helposti unohdettiin ja joutuivat syrjään. Koska maankieli, mitä hebreassa ja mitä silloin juutalaiset puhuivat valtaosaltansa, jota Jeesuskin puhui, oli aramea. Ja Raamatun kirjoitusten tähden taas puhuttiin ja harrastettiin hebrean kieltä, sitä opiskeltiin. Mutta aramea oli varsinaisesti pääkieli. Ja nyt kun seurakunnan keskellä oli tällainen sekamelska vähän, että siellä oli kreikkaa puhuvia ja siellä oli arameaa puhuvia ja sitten opiskeltiin hebreaa, koska kaikki pyhät kirjoitukset olivat hebrean kielellä. Niin me ymmärrämme, että siellä oli valtava vaara, että siellä helposti joutuu sivuun ihmisiä, jotka eivät osaa valtakieltä. Tiedämme sen kokemuksen, jotka olemme asuneet vieraassa maassa, kuinka vaikeaa on olla esimerkiksi semmoisessa tilaisuudessa, joka tulkataan. Jatkuvasti tulkataan kokouslaulun numerokin. Tulkataan kaikki, mitä kokouksessa tapahtuu, yritetään saada se tulkattua. Siihen aikaan ei ollut mitään stimulaattoritulkkausta, vaan varmaan siellä oli puhujia rivissä siinä, jotka sitten tulkkasi. Olin kerran Puolassa kokouksessa, niin meitä oli 4 tulkkia kääntämässä, kun oli julistajan paikalla niin eri kielelle siinä, niin monta kertaa vähän väkisin sotkeentui. Kun ei millään mennyt muistaa, että siellä vielä minun jälkeen 3 äijää puhuu sama asia, mitä minä yritin puhua. Eikä mennyt millään muistaa, että kuka on nyt vuorossa. 4 kieltä puhuttiin samassa kokouksessa. Nyt kun ajattelen, että tällainen oli tuolla hellenistien kohdalla, että he osasivat kreikkaa, ja ymmärrämme, että kreikka erosi sivistyksellisempänä kielenä kuin aramea. Ja tämän takia siihen syntyi oma nurinansa. Eihän olisi syntynyt tällaista nurinaa. Jos ajattelemme, että nyt lähdettiin esiin tällaisten leskien suunnasta liikkeelle. Oletko pannut merkille, että kun alkaa kahina tai jonkinlainen vaikeus seurakunnan keskellä, niin se syntyy jonkun diakooniasian tiimoilta, jossa jotakin ei ymmärretä. Ja sitten sitä asiaa lähtee viemään eteenpäin sellaiset ihmiset, joilla on jonkin verran jonkinlaista sanavaltaa sanoa asiassa.